Qirg'izistonning O'sh shahrida vatandoshlarning navbatdagi 3-chi forumi bo'lib o'tdi. Dunyoning turli burchaklaridan kelgan vakillar, mahalliy mutaxassislar, rasmiylar hamda tadbirkorlar bilan birga ona yurt iqtisodiyotini yuksaltirishga hissa qo'shish borasida so'z yuritdilar. Bu o'rinda mavjud muammolar aytib o'tildi. O'z navbatida ona vatan xorijdagi farzandlar bilan tig'iz aloqada bo'lishi, ularning haq-huquqlarini himoya qila bilishi, madaniy, ma'naviy ehtiyojlarini unutmasligi lozimligi ta'kidlandi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif anjuman tashkilotchilari hamda qatnashchilarini suhbatga tortdim. Turli ma'lumotlarga ko'ra, hozirda 700 mingdan tortib to 1 milliongacha Qirg'iziston farzandi xorijda faoliyat ko'rsatmoqda. Bu mamlakat aholisining deyarli 5dan 1 qismi demakdir. Mehnat muhojirlarining kamida 100 mingi Rossiya fuqaroligini qabul qilgani aytiladi. O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy, Turkiya kabi mamlakatlarda esa qadimdan yirik qirg'iz diasporalari mavjud. O'sh viloyat gubernatorining o'rinbosari Ahmadjon Muhammadov aytishicha, xorijdagi vatandoshlar ona yurt taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shishi mumkin. Bu o'rinda rasmiy Turkiya tajribasini eslatdi.
Asosiy maqsad o'sha chetda yurgan Qirg'iziston migrantlar, uning ichida grajdan qolganlar bor, borib olmaganlar bor. O'z vataniga, ili tug'ilgan ayilga, ili rayoniga yangi ish o'rinlar tuzib, shu har yili 1 milliard dollar, 2 milliard dollar deb aytiladi-yu, bu yerga kelgan pul ulardan. Hozir endi kooperatsiya yo'li bilan kelib turib, bu yerga investitsiya qilib, ekonomikani ko'tarishga yordam berish asosiy maqsad. Anda premyerlar bor, masalan, Jang'arovda, Novosibirda yurgan bolalar kelib, katta kamnyobrabatuvchi sex qurishdi-da. Turkiya premyerda 3,5 million turk ofitsialni grajdan qolib yurgani bilan Germaniyada. Faktiski kelib Turkiyaga juda ko'p vlasti etib, Turkiyaning ekonomikasi ko'targanda. Forumda Rossiyani Qirg'izistondagi elchisi, bizni O'zbekistondagi, Rossiyadagi elchilar kelishdi. Bu yerda ministrlar qatnashyapti. Qishloq xo'jalik ministri, ekonomika ministri. O'shlarga qiziqqan savollarni, asosan migratsiya masalalari bo'yicha qanday problemalar bor? Ayniqsa Yevroziya birimligiga, Hamburg birimligiga kirganimizdan keyin qanday o'zgarishlar, qanday savol bo'lsa, o'zi konkret javob olishyaptilar.
Shu forum qatnashchilari, makondoshlari, vatandoshlar asosan qanday muammo yoki to'siqlarga, qanday problemalarga e'tibor qaratishyapti?
Asosan qiziqtirgan savollari shu o'rtadagi davlatlararo muammolardagi yuridik tomondan qanday problemalar, bezapasmiz, qanday investorlarga Qirg'izistonda yengilliklar berilganligi o'tlar, o'sha masalalar. Men o'ylayman, bu yaxshi ideya. Har kim o'zining tug'ilgan vatani uchun, kimdek qon to'kilgan yer uchun o'ylanish kerak.
Taniqli qirg'iz adibasi Zinaqan Pasanova fikricha, vatandoshlar forumi ehtiyoj va imkoniyatlarni aniqlash, harakatlarni muvofiqlashtirish yo'lida o'ziga xos muloqot maydoni bo'lib qolmoqda.
Yildan yilga bu forumdan qatnashchilar ko'payib ketadi. Qirg'izistonga jardan bergisi kelgan mekendeshlarning soni, ulardan baqa koordinatsiyalov ishi cho'g'inda ko'mak berib o'tadi. Ularning misoli o'zi o'zining kimga qaysi yerga мындай жардам берерин билбейт. Ошон үчүн бул диалог аянты болуп атат. Ошо инвесторлор менен бул өлкөнүн ичиндеги долбоорлорун ишке ашыра албай жүргөн жергиликтүү бийлик болобу, же болбосо ишкерлер болобу.
Адиба дейдики, ватандашларнын моддий көмөгүнө үмүт баглар экен. Ана юрт ошо сармоялардан самаралуу фаydalanыш чараларын көрүшү лазым.
Кыргызстандык инновациялык долбоорлорго өтө муктаж. Инновациялык долбоорлорду көбүрөөк алып келиш керек. Мекендештер, ошо инновациялык долбоорлорду бир жерде турмушка ашыруу мындай жай тошугун бир солгун болуп атат.
Qonunshunos Nurbek Bektemirov Rossiya va Qozog'istondagi vatandoshlar manfaatlarini himoya qilish bilan mashg'ul. Suhbatdosh Rossiya huquq-tartibot tizimlarida mehnat muhojirlarini siquvga olish, poraxo'rlik, arzimagan narsa uchun qora ro'yxatga kiritish hollarini urg'ulaydi.
Rossiya, ya'ni vili chornyy spisak, там какие-то небольшие административные правонарушения, ограничит въезд, потом со стороны особенно российских этих правоохранительных органов.
Bektemirov deydiki, xorijda, ayniqsa Rossiyada Qirg'iziston fuqarolari duch kelayotgan muammolarni hal qilishda hukumat hamda parlament faol bo'lmog'i darkor.
Если государство депутаты будут сотрудничать на этом уровне, именно на законодательном, на исполнительном и найдут общий этот и опять же на законодательном уровне решат проблему, то будет большая помощь нашим гражданам за рубежом. И будет большой приток и финансов.
Субботдаш айтсича, она ют чет елдеги фарзандлар алдыдаги бурч мажбуриятларыны ядда тутмагы мухим. Айталик алыс юртларда улгаяяткан янги авлад ана тил, милли мэданият ва кадриятларын саклап калышта, ана диордан мадад кучке хакли, дейді Нурбек Бектемиров.
В России более 100 тысяч человек уже получили гражданство и не хотят возвращаться. Их не дети уже не знают свой язык. Ну, так же и в других государствах.
Qonunshunos sarmoyalar oqimi va samarasi ülkedagi iqtisodiy siyosiy barqarorlikka bog'liqligini ta'kidlaydi.
Люди ищут там, где хорошо, не хотят ни экономическую нестабильность, чтобы было все спокойно, была работа. Если в Кыргызстане наше государство это не обеспечит, будет увеличиваться отток, особенно молодежи.
Анжуман давамыда махалий ишбилармалар четтеги юрташлар билан хамкорлик ришталарыны орнаттылар.
Мен Машраф Хожаев Махамад Салы. Aravon rayonidan keldim. Shu Aravon rayonida tashkil etilgan yangi kooperativ bor. Kartoshka yetishtirish masalasi bo'yicha o'sha kooperativda kengash raisiman. Bizda Aravonda o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlaydigan omborlar yo'q. Dehqonlarga haqiqiy yordam beradigan yaxshi investitorlar yo'q. Mana 2 kundan beri men Rossiyadan kelgan ishbilarmonlar bilan gaplashdim. Ular aytayapti, biz albatta kelajakda o'sha Aravon rayonini o'ziga qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlovchi bir 3000 tonnalik omborni qurishga biz yaqindan yordam beraylik. O'sha yerdagi qishloq xo'jalik mahsulotlari Rossiyaga olib sotishga biz yordam beraylik degan o'zlarining o'ylarini aytishdi.
Endi mana shu forumda qanday asosiy muammolar o'rtaga tashlandi? Yechish kerak bo'lgan
asosiy yechish kerak bo'lgan muammolar shu migratsiya masalasi. Ayniqsa migratsiyada yurgan fuqarolarni joy-joylardagi ularni haq-huquqlari ta'minlanishi, ish haqlarini o'z vaqtida olishni kafolatini berish masalasi bo'ldi. Vaqtga qarshi hozir ham shu migratsiyada yurgan bizning fuqarolarimizni bizning o'zimiz fuqarolarga borib turib, pasportini olib, boshqa olib, qullik darajasiga sotilgan holatlari ham bo'lyapti-da. O'zini millatiga xiyonat qilish deb hisoblanadi bu-da. Aksincha biz bir-birimizni qo'llashimiz kerak. Bir-birimizni quvvatlashimiz kerak. Ashunda biz yana ham tezroq rivojlangan bo'lardik. Ashunda haligi orqada qolayotgan, og'ir yashayotgan, sharoiti og'ir oilalarda biz tezroq sharoitini, iqtisodini ko'tarishga yordam bergan bo'lardik.
Mana bu yerda mekendeshlar yoki masalan vatandoshlar forumining potensiali, imkoniyatlari katta deyilyapti. Ayni paytda vatandoshlar nafaqat vatanda ravnaqiga hissa qo'shish kerak. Vatan ham o'sha vatandoshlarni, xorijda yashayotgan vatandoshlarni turmush sharoitiga, ularni ruhiy rivojiga, madaniyatiga, iqtisodiy taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shish kerak degan fikr bor-da. Shu ikki tomonlama harakat bo'lish kerak deb aytiladi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Bugun shu mekendeshlar forumini asosiy maqsadi ham o'zi shu. Mamlakat, jarandi qomlar,
fuqaroviy jamiyat,
parlament hammasi birikib turib shu mavjud muammolarni birikkan holda hal qilaylik degan maqsadda to'planilyapti-da. Agar analiz qiladigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi o'tilgan forumlarga qaraganda hozirgi forumni saviyasi anchagina baland. Sababi bu forumni asosiy mohiyatini tushunib qoldida odamlar. Bugungi kunda jamiyatda shunday muammolar bor ekan, bu muammolarni hal qilish uchun bunaqa forumlar juda kerak. Mana hozirgi o'tilayotgan seminarlarda Italiyadan chiqdi, Shvetsariyadan chiqdi bizning vatandoshlarimizdan. Mana Amerikadan kelganlarimiz bor, Rossiyadan kelganlar bor, Malayziyadan kelganlar bor ekan. Bular chiqib, ana shu yerda bizning vakillarimiz qilayotgan ishlari haqida ma'lumot berdi. Qanaqa imkoniyatlari bor? Qirg'izistonga yordam beradigan imkoniyatlari bular haqida
shu vatandoshlar harakatining kelajagini siz qanday tasavvur qilasiz? Mana siz aytayapsiz, 3-chi forum o'tayapti va ancha shu forumda faoliyati va forumga bo'lgan munosabat shakllanib bir izga tushdi deyapsiz. Shu forumning kelajagini siz nimada ko'rasiz?
Bu mekendeshlar 2 yilda bir chaqirilyapti bunday forumlar. Shu forum oralig'ida boshqaruv organi yo'q bo'lib qolyapti-da. Shuning uchun koordinatsion savet deymizmi yoki bo'lmasa shu mekendeshlarni bir pravleniyasi deymizmi, kengashi deymizmi, shunga o'xshagan bir boshqaruv organi tuzilib, forumdan forumgacha bo'lgan davrdagi boshqaruv vazifasini shular bajarib tursa. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu yerdagi ko'tarilgan muammolar, qilish kerak bo'lgan ishlarni hisob-kitobini qilib, qanchasi bajarildi? qanchasi bajarilmadi, kelajak forumda shu hisobotlarni berib tursa, menimcha yana ham yaxshiroq bo'lardi.
Mana endi vatandoshlar, ya'ni xorijda istiqomat qilayotgan qirg'izistonliklar, vatanni o'ziga xos bir qaymog'i, bir intellektual potensiali, o'zini intellektual potensiali bilan, o'zini moddiy potensiali bilan, o'zini shuyaligi harakati, tashabbuskorligi bilan jamiyatni bir olg'a tortib ketadigan kuch hisoblanadi-da. Shu vatandoshlar forumini mamlakatning iqtisodiy barqarorligiga, siyosiy barqarorligiga, ruhiy barqarorligiga hissasi naqadar kuchli bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
Hozirgina aytdim, birinchi, ikkinchi forumga qaraganda uchinchi forumni saviyasi ham ancha bo'ladi. Qatnashayotgan kishilarni o'y yuritishlari ham boshqachada. O'y yuritishlari ham boshqacha. Men o'ylaymanki, hozirgi merga kelib qatnashayotgan bizning vatandoshlar bu suvdan bir tomchida. Dengizdan bir tomchi. Bu undek bizni vatanparvar, ishbilarmon, hali xalq tanimagan, el tanimagan, lekin bizni vatan uchun, bizni elimiz uchun, shu yerdagi chet mamlakatning iqtisodini ko'tarish uchun qanchadan qancha mehnat qilayotgan vatandoshlarimiz borda, biz ana shularni topib kelishimiz kerak. Ana shularni bu yerga tortishimiz kerak. Ayrim ketib vatanini esdan chiqarib qo'yganlarimiz bor. Ularni esga solib, ona vataniga kelishga biz yordam berishimiz kerak. Biz chetdan investitsiya istagandan ko'ra mana shunga o'xshagan vatandoshlarimizni ko'proq bu yerga tashib chiqsak, mamlakatimizni o'niktirishga biz juda katta potensialda bu. Buni so'zsiz biz foydalanishimiz kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.